šīs visas cenu kāpums noteikti ietekmē sociālo pakalpojumu izmaksas. It īpaši tas attiecas uz pakalpojumiem, kas ir ar izmitināšanu, nu, piemēram, sociālās aprūpes centri, jo šeit tā ietekme ir faktiski visās pozīcijās, kas veido pakalpojuma cenu, sākot no šiem apkures, ūdens, kanalizācijas pakalpojumiem, elektrība, plus, protams, tā liela ietekme ir arī nākamajā gadā paredzamajam minimālās algas kāpumam, tāpat medikamentu cenas, ēdiena cenas, tātad faktiski, jebkurš šis cenu kāpums ietekmē pakalpojumu cenas, un arī noteikti tas prasīs papildus līdzekļus no pašvaldības budžetiem. Cik man ir zināms, tad daļā pašvaldību jau ir pieņēmušas lēmumus par cenu pārskatīšanu, un tad noteikti ir jārunā ar jauno labklājības ministru par tām iespējām, kādas tad ir, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību. Pašvaldību līmenī noteikti jāplāno un jārēķinās ar šiem papildus izdevumiem, jāpārskata droši vien arī pakalpojumu kopumā. Iespējams ir jāpārskata, kādus pakalpojumus nodrošina varbūt mazākā apmērā, nu, tad tā būs jau katras pašvaldības līmenī skatījums un redzējums par to, kā vispār var risināt šo situāciju, jo kaut vai tikai, piemēram, minimālās algas palielināšana aprūpes mājās pakalpojumā, vismaz pēc pakalpojuma sniedzēju ziņām palielina cenu par 24%, ja tas ir tikai minimālās algas palielināšana, nemaz nerunājot par visu pārējo minēto, tā ka šī ietekme būs ievērojama.